الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامجس
إفردا إرتنغي نور برنامجس
Тағын бір қат қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларымыз, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Иншалла бүгін біздің жұма күн 10-шы май 7 толып 15 минут. Енді Раббыбыз Аллах шушы жұма күндерін де құрметті қылсын, баракатлы қылсын. Сіздің білім қабаттан мұхаррибіз Раил Садри, мен Ленар Хамматов, режиссер пультында Лейла Салахова. Аллаға шүкір, тағын бір жұманы көрдік. Һәр беребезнең дә гынахларыбыз ярылкасын иде кылган изге әбез кабул булса иде хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз инде җиңү көннәре, җиңү бәйрәмнәре барыгызны шушы олуг бәйрәмнәр белән Раббыбыз Аллаһ илләребезгә тынычлыкны кире кайтарса иде, һәр беребезгә саулык сәламәтлек насип итсә иде. Шушы җомга көннәрен каршы алып, үзебезнең үстебездә фарыз булган җомга намазларына барып, дуаларыбызны кылып, салаватлар күп итеп әйтеп, инде иншалла җомга көннәрендә мөбарәк рәвештә каршы алып узатып калырга насип итсә иде. Алдагы атнада уңышлы булып, ике җомга арасында кылган гынахлар ярылканып, күп итеп изгелекләр кылырга насип булса иде. Амин шулла булсын. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, инде алхамдулиллаһи раббил аламин, шушы мөбарәк җомга көннәрендә иртәнге нур тапшыруын башлап җибәрәбез. Кунакхана сәхифәсендә бүген безнең яш имамыбыз, үзе безнең шушы казаныбыз янәшәсендә урнашкан Яңа Шигали авылында Абдрахман ибн Ауф исемендәге мәчетнең имам хатибы Данис хәзрәт Баһаветдинов. Данис хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Динар һәм башка тыңлаучылар, сезне шушы мөбарәк җомга көннәре белән тәбриклим.
Амин шабысын, хәзрәт. Инде алхамдулиллаһ, менә безнең бүгенге төп тема ул яшьлек һәм яшьләр. Шушы нисбәттән инде чыгып әйтәсе килгән беренче сорау, нәрсә ул гомумән сезнең өчен яшьлек? Менә үзегез өчен, чөнки сез менә яшь имам буларак эшне башлап җибәрдегез, әле аннан соң яшь имамнар турында сөйләрбез, ләкин иң беренче чиракта нәрсә ул сезнең өчен яшьлек һәм нәрсә ул дин буенча яшьлек?
Авыр сорауларын башлады Лимар. Дин йөзеннән караганда яшьлек ул Аллаһ Тәгаләнең биргән шундый зур бер ниәмәте һәм зур бер сынавы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәдисләреннән без беләбез, әйме? Биш ай бер килгәнче биш ай берне кадерен бер дигән. Шулай бит, шуларның берсендә инде картлык килгәнче яшьлекне кадерен бел дигән. Һәм менә шушы яшьлекне нәрсә белән тутырабыз, нинди гамал белән, нинди содержание белән шушы яшлекне без тутырсак, иншааллах, картлык та шул якка таба бәлкем авышырайма. Һәм инде тагын бер хадис бар, ансын әлбәттә беләбез, әйме, яшлектә үзен дингә багышланган, дингә бәйләгән шушы яш кеше, әйме, кыямат көнендә башка күләгәләр булмаганда Аллаһ Таалана күләгәсе астында булыр диелгән. Һәм инде менә шушы яктан караганда яшлек ул кешенең бүтән кеше, бүтән теге мөмкинчелеге булган вакытта бүтән дөньяның каршында Аллаһ Таала көчен дә күп итеп биргән, мөмкинлекләрен дә күп итеп биргән, әйме, сәламәтлек тә бар, акыл, гыйлем теге, астрота мышления бүтәнесе на пике, и менә шушы вакытта кеше бүтән теге дәрманын җыеп, үзен дингә багышлап эшли ала икән, үзенең нәфсе белән көрәшеп, нәфсен дә иң көчле чагы бит. Менә шушы нәфсене җиңеп, әйе, бүтән шушы нәфсене җиңеп, үзен файдалы эшкә җиксә, иншааллах, шун уңга сулга карамыйча, шул вакытта инде ул кеше бәхетле кеше булыр. Аның яшьлеге дөрес үткән булыр, иншааллах, шушы яшьлек бәрәкәте белән, әйе, шушындый яшьлек бәрәкәте белән аның картлыгы да хәерле булыр. Һәм ахиратта да киләчәге иншааллах яхшы дәрәҗәдә булыр. Аллаһ Таала күләгәсе астында иншааллах.
Чыннан да менә яшьлек турында эшләшкәндә бер караганда мөмкинлекләр чыганагы яшьлек хәсе итмешлек хәтер дә яхшы. Гомумән тәге биш әйбер килгәнче, биш әйбердән кадерле бер дигән хәдисне алып карасак, анда бөтен әйбер менә сәламәтлегендә карасаң, яшьлегендә карасаң, байлыгында карасаң, вакытында менә алар бөтенесе яшьлектә бар бит бер караганда. Менә бөтенесен кыстырып карасаң, яшьлектә менә боларны ничек кулланырга кирәк сезнеңчә? Байлыкта бер-бер караганда, вакытта бар. Бу вакытта эшләргәме, бу вакытта укыргамы, бу вакытта менә мөмкинлеккә карап нәрсә эшләп була, үзегез яш имам буларак, үзегезнең стратегия, менә сезнең өчен яшьлек нәрсә дип сорау биргән инде бит. Менә сез яшьлегегезне үзегез ничек кулланасыз? Бу беренче сорау, икенче сорау инде шуннан кирип китә матургана, менә сез бит яш имам булып киттегез. Бу көндә яш имам булу, яш имам булып хезмәт итү ул ничегрәк? Авырлыклары, башка яклары.
Авыр сораудан авыр сорауга алып барасың әле. Нәрсә әйтергә кирәк? Бүгенге көндә яшьләр каршында күп юнәлеш. Мин үземне шундый дәрәҗәгә әйтмәс идем, менә яшьләр шул якка барыгыз, шуны эшләгез дип.
Юк, бүгенге көндә сез бит яшьләр белән эшләгәч, яшьләр менә кайсы якка бара икәнен күрәсез, ничек кирәк?
Бүгенге яшьләр вообще уникаль. Честно, ана теге бер төрле җыеп аңлатып, мин әле төпле бер фикер әйтә алмыйм бу турыда. Әмма дә ләкин замана, вазгыять шундый, мөмкинчелек бар. Үсешкә мөмкинчелек бар, әлхәмдүлилләһ, бүгенге яшьләр бик акыллы. Дин ягыннан да мин карыйм, менә шәкертләр әйме, мин үзем ничек килеп эләккәндер бу нигә, үзем аңламыйм әле пока әйме. Фикерлим менә бу турыда. Но менә шын-шынлап дингә бирелеп, дингә килгән яшьләр, алар диндә аларның гыйлемнәрен күчле үткен аларның зиһеннәре, әлхәмдүлилләһ, ул яктан яшьләргә карата шундый җылылык бар, әлхәмдүлилләһ. Һәм инде нәрсәгә чакырырга дип әйткәндә, бүтән кешегә дә дингә бару юлы ачылмый беренчедән, әйме, ул кирәк тә түгел. Безнең сахабаларыбыз, табиуиннар, табу табиуиннар, тырышканнар, менә үзләренең зирәклекләре белән, шундый тырышлыклары белән аерылып торган яшьләргә, именно дин өлкәсен сайларга, гыйлем өлкәсен сайларга чакырганнар. Мәсәлән, беләбез әйме, Абу Ханифа рахимахулла аның хикәяте шунда. Аның устазы килә дә сорый аннан: "Син кая йөрисең?" Ул мәсәлә дип җавап бирә: "Мин дим, менә базарга йөрим, сатам, алам." Ул үзенең җиткерлеге белән аерылып торган, әйе бит, ул теге яшьлектән ул тиҗарәттә эшләү бүтәндә авыр эш барыбер. Ул алга киткән булган ул яктан, әйме, ул теге җитезлеге белән аерылган, үзенең теге үткенлеге белән аерылган. Һәм устаз нәрсә дип әйтә аңа: "Мин сорамыйм дисеңдән син кая йөрисең, кайсы устазга син йөрисең?" дип әйтә. Әбу Ханифа нәрсә дигән ул вакытта: "Мин устазга йөрмим, мин менә сатып алам син" дип болай эшләмәде. Син бик җитез егет, тырышлыгың бар, менә шушы тырышлыгыңны дин өлкәсендә кулланырга куша. Һәм Абу Ханифа әйтә, миңа бу сүзләр бик нык тәэсир итте, ди. Һәм шушыннан соң аның менә илем юлында хезмәте башлана, үзенең үсеше башлана. Менә шулай да безгә ничек тә булса тырышып, үзенең мөршид һәрбер шәй Аллаһ Таала төрле шәбирә бит. Аны тә кичкене яу баштан ук күренә. Балалар турында сөйләшкәндә мин балаларны тоже нык яратам. Шундый рак балаларны зәрәкнең өлкәсенә тартырга тырышырга кирәк. Гомумән әйткәндә, менә кемнең пәйгамбәрбезнең шундый хәдисе бар бит, әйме, кем нәрсәгә яратылган, шуңа Аллаһ Тааланы җиңеләйтә диелгән. Әгәр дә без әйтсәк, бүтән яшьләргә менә обязательно дин өлкәсендә тырышырга кирәк дип әйтсәк, кайбер кешеләргә бирелмәгән икән, аның өчен теге борчылы күңеле төшеп йөрмәсен. Үзенең барыбер безгә кирәк, галимнәр дә кирәк, байлар да кирәк. Бүгенге көндә ислам алга барсын өчен әлбәттә беренче чиратта галимнәр, менә кадрлар кирәк, икенче чиратта безгә поддержка тоже кирәк. Волонтерлар кирәк, менә радиолар кирәк, телевидение кирәк, социаль челтәрләр кирәк. Менә бу бүтүнесе нинди генә эш булмасын, әгәр дә аның нияте дөрес икән, әгәр дә ул үзен ислам өчен Курбан чалабаймы үзенең нидер бер хыялларын, интересларын, нәфислен үзен шунда җигә икән, шушы эшкә нинди генә эштә булмасын, Аллаһ ризалыгы өчен, ислам юлында, ислам өчен хезмәт итә ала. Әгәр дә инде ул тырышып укыган икән, гыйлем алган икән, Аллаһ Тааланың күңеленә салган икән, инде бу зур нигъмәт булып торам, бу нигъмәтен беренче тә кире кайтарырга ярамый. Чөнки ул бит менә шулай эшли. Әгәр дә Аллаһ Таала бер нигъмәт бирә икән, хәтта яхшы бер ният булсын күңелеңә салынган. Бу Аллаһ Тааладан как будто сиңа приглашение. Тик Аллаһ Таала сине үзенең янына чакыра. Минем ризалыгыма таба, шушы яхшы эшне эшләп, матур күркәм гамәлне эшләп, миңа тагда якынай ди. Һәм син шул ниятне күңелеңдә сизәсең икән, син аңа җавап бирергә тиеш. Теге зур галимнар шундый үзенең тәкъвалыклары белән аерылып торган кешеләр, үзләренең йөрәкләрендә шундый яхшы ниятне сизгәннән соң, менә мәсәлән, ул бер кешене күрде, мәсәлән дә, аның күңелендә шундый ният туйды, минем менә бу кешегә ярдәм итимен дип. Ул шул ук мизгелдә үзен күлмәгән сала торган булганда бүләк итә торган булган. Чөнки ни өчен? Аллаһ Таала бит инде бу ниятне минем күңелгә салды. Ул бит үзеннән үзе барлыкка килми минем йөрәктә. Значит, менә Аллаһ Таала минем йөрәккә шундый предложение салды. Карый, тикшерәш уже яхшы ният белән мине эшләр микән, минем приглашениемне алыр микән? Һәм алар үзләренең менә Аллаһка нык якынайырга теләкләрен менә шушы мгновенный теге секундный реакция белән биргән. Аллаһ Таала, ал бу синең өчен бүләк итеп биргәннәр. Һәм икенче яктан караганда нәрсә шушы теге тиз эшләргә кирәк, икенче мизгелдә шайтан килеп сине кудыртырга мөҗәт.
Менә көтеп торсаң име.
Ал әйе, Аллаһ Таала сиңа ният сала, ә шайтан бит инде сиңа эшләтмәскә тырыша. Шуңа күрә шайтан килеп үзенең вәсвәсәсен кылганчы һәм үзе безнең менә Аллаһ Тагалага мохтаҗлыгыбызны, аның ризалыгына мохтаҗлыгыбызны күрсәтәсез килгәндә, менә шу яхшы ниятләрне тизрәк эшләргә тырышырга кирәк. Кирәк бу инде.
Менә шын әйткәндә, сез менә кызыклы, бик тә кызыклы фикер әйттегез. Башка яки күңелгә берәр төрле яхшы, изге уй, ният килгәннән соң аны шундук эшләү. Бу бит кагыла теге шундый кыска моментлы гына, кыска мизгелле генә эшләргә түгел. Бер караганда, мәсәлән, баш кешенең фикеренә килергә мөмкин, укырга керим әле дип. Яки анда нәрсә дә булса эшлим әле, зур итеп инде. Менә бу теория, гыйлем генә түгел, ә практика дигән әйбер, кемдер әйтә бу мөмкиндә, сөйләмә, эшлә дип. Менә бу хезмәт, менә бу эшли башлау, анда бит әле курку бар. Ниндидер кеше нәрсә дип әйтер, яки вакытым җитәрме? Гомумән, менә бу яшьлек моментында бөтен әйберне тотасы килә. Бөтен әйберне менә татып та карыйсы килә, күрәсе дә килә. Буламы шундый бер дугамы, үз-үзендә эшләүме, үз-үземне өйрәнүме? Менә сез әйттем бит, хәзрәт, һәр кешегә теге бер төрле юнәлеш бирелмәгән. Һәр кешенең үз юнәлеше бар дип. Кемдер яхшы радио өлкәсендә, кемдер яхшы физик, кемдер яхшы машина йөртә, кемдер яхшы сөйли, мәсәлән, имам була ала, ләкин аның өчен гыйлем кирәк, мәсәлән. Ә кемдер анда бик матур иттереп, анда яза яки тәмле пешерә. Ләкин менә шушы әйтәләр бит, дөньяда үзеңне яшәр өчен бер китап җитә, бер китап укып чыгу җитә. Ләкин шул бер китапны тапканчы теге аңлашы мең китап укырга кирәк дип инде. Менә бу чорыкта да үзеңнең юлыңны табу. Ул бит бик авыр хезмәт. Менә бөтен әйберне эшли белә кебек кеше, ләкин берсен яхшырак эшли, ләкин ул аны белми кайсы икән. Һәм менә бер 30-га кадәр, 40-га кадәр хәтта ки кеше яши дә, аннан соң бер ялгышын күреп алып әйтә, менә бу бит минеке булган икән гомерем буе, белмәдем бу. Менә моңа ничек ирешергә, бу бит әле тагын да авыр ни, менә без хәзер яшьләр, безгә хәзерге вакытта шушыны сайлап була. Син менә моның турында уйланганың бармы, яш буларак? Һәм менә үзеңә сорау бирәсеңме, мин дөрес эшлимме, мин дөрес юлдамы, һәм калганнар менә моның турында уйланамы икән дип. Менә без аны хәзерге вакытта уйламасак, без бит аны теге 40 яшьтә уже борылып карап, яки анда 50 яшьтә, 60 яшьтә уже борылып калып, уйлый гына алабыз, үзгәртә алмыйбыз. Менә бу мөмкин дә бит, син әйтмешли, хәзер эшләргә кирәк бит аны.
Минем моңа сорау, бу сорауга җавап Жайлы минемчә, мин үзем карашым ди теге. Җиңел
булырга
тиеш. Әмма шуна илла яша Аллаһ һәм шулай бит. Аллаһ Таала теләгән нәрсә була, теләмәгән нәрсә булмый. Һәм әгәр дә менә уйлап йөрисең, ой, бу кирәк микән миңа, тегесе кирәк микән миңа, нишләргә, кая барырга, бусы минекеме, тегесе минекеме? Гомумән, мин тормашта теге җиңел юл ничектер шундый үзеңнең җайлы юлны эзләү дигән нәрсә турында хыялланмай. Һәм кешегә моны эзләгез, шулай үзегезнең юлыгызны эзләгез дип теге авыз ачып менә шулай яшәргә кирәк дип мин әйтү ягын уйламыйм. Яшисең. Тормышың бар, гомерең бара, вакытың бара, яшисең. Эшләргә кирәк, үзеңне эзләргә кирәк, эзлисең. Күпме китап укырга кирәк, син ул китапны теге байтыр бармак тотып туры таба алмыйсың. Укуың кирәк.
Гел еш.
Аны теге, о, менә хәзер мин үземнең эшемне табам да, җиңел генә булачак, вообще, үземне таптым, все, барам. Анда авырлык булмаячак дигән нәрсә, ул хыялый бу теге психологик яктан, теге бизнес коучинглар ягыннан уйланылган, шундый ничектер бер шакыру кешеләргә, вот, менә минем тренингка килегез дә, менә шушы китапны укыгыз да, тормышыгыз вообще үзгәреп бетәчәк, рәхәтләнеп яшәячәксез. Юк. Бу дөнья, бу сынау дәрьясы. Монда син ялгышасың, син эзлисең, син уйлыйсың, ах, теге юлы шушы эшемне эшләгән булсам, бая кабарган булсам, ондый фикер гомумән мөселман кешесендә булмас иде, илләмәгәр ул шын-шынлап Аллаһ Тәгаләгә таянып, менә нәрсә дә булса килеп чыгачак, бу дөньяда мине тормышны Аллаһ Тәгалә алып бара, кайчан минем вакытым җитә менә шушы үземнең эшемә керергә, шушы эшемнән рәхәтен алып эшләргә, мәгънәсен аңлап эшләргә вакыты җитә, шул вакытта эшли башлаячакмын. Хәзерге көндә мин нишләргә тиеш? Менә шул сорауга җавап ничек табырга? Самый простой әйбер җавап нинди? Менә хәзер синең өчен нәрсә тиешле шуны эшлә. Нәрсә самый важный? Вот приоритет бүгенге көндә нинди синең? Син нәрсә белән сыналасың? Синең нәфсең өчен нинди зур сынау? Мәсәлән, әйме, синең анда охшамалы буенча сынаумы, яки анда хатын табу сиңа сынаумы, яки анда гыйлем дәрьясындамы, или кешеләр белән син сыналасыңмы? Менә шушы сынауны дөрес итеп үтәр өчен синең үз өстендә нинди эш эшләнергә тиеш? Менә шуны эшлисең. Син гаиләңә акчасын эшләргә тиеш. Кая да булса барыбер эшләячәксең, шулай ашарына Аллаһ Таала әмер иткән үз көчең белән куеп эшләргә. Гыйлемен аласын, бары бер улсыңа кирәк, сен оттыге шын күңелдән Аллаһка ашанып эшлисең икән, яшисең икән, синең каршында кыямәт көне көтәчәген син күреп торасың икән, анда тормышта тәртип үзеннән үзе барлыкка килә. Ул менә әгәр дә кеше шундый сораулар белән йөри икән, яши икән бүгенге көндә, аңа утырырга кирәк, и менә үзенең тормышын күз алдырырга кирәк. Менә иртәгә берсе көнгә минем тормышым бетә, менә Аллаһ Таала каршында шушы тормышым өчен биргән нигъмәтләр өчен җавап тотасым бар. Үз күңелемне ничек итеп сез тарттым? Төшкән сынауларымны дөрес итеп уздыммы? Менә шушы сорауларга җавап таба икән кеше, менә шушы сорауларны үзенә бирә икән.
Бирә икән, ул
бирә икән. Менә шуннан соң уже юл ачыла. Дөрес юл үзеннән үзенә әйтеп килеп чыга, иншалла. Мин тәкъдим итәр идем. Әмма яшьләргә, гомумән, бөтен кешегә. менә рухи тәрбия өстендә эшләргә беренче чиратта. Үзеңә бер устаз тауып, әйме? Галим булсынмы, устаз булсынмы? Шуңа үзеңне менә шу нәфсене тәрбиягә тапшыру. Без үзебез, тек үзебезнең тормышыбызда, үзебез өстендә менә шулай эшләргә кирәк. Ул миңа тегесе лучше, болай лучше дип әллә нинди теге современный китаплар күп бит, мин үзем фундылардан чыккан нәрсә, мин аларны күп укыдым үз заманында, мин теге апологет бул психологик дигәннән. Хәтерлисеңдер ул шартларда мин әле анда все этот ул якта. Хәзер ничектер мин Аллаһ Таала ул якны алды. Именно шы дин исламда булган рухи тәрбия өлкәсен ачты. Алхамдулиллә. Бу мин аптырайм. Аптырайм бүген көндәйме безнең мираста Татарстанның тарихына карасак әйме, күпме ишаннар, күпме галимнар, күпме устазлар булган рухи тәрбия безнең өчен, татарлар өчен беренче урында булган. Бүгенге көндә нишләттер без менә дөнья куабыз. Менә шушыны кайтару өчен дә эшләргә кирәк. Алхамдулиллә, устаз менә галимнарыбыз бар. Әйе бит, юк дип әйтеп булмый. Устазларыбыз бар. Алар аңлатар, өйрәтәләр. Тасавуф дигән сүзләр уже алхамдулиллә бүгенге көндә Әмі ешірақ іштіле.
Әмі екінші тілі яқшы түсімір алып келе.
Әйе, әйе. 5-6 елік ұжы әлі әлімінді қалатты өлей. Біз әлі ойлана айдық психология тігісі бұсы дейіп, әлхамдулла, дүнияғында мен чушы 5-6 ел ішіндегіне де бік зұр өсеш көрем, әлхамдулла. Ну, өсеш дейіп, ана менде тігі, үземнің қорашымдан өсеш дейіп әйтерге әмігі, Аллах тәлі қорашымда нешек ол біз аға барабыз, набарут түгенайыз мансын әлі тігі, Мин әйтергә тиеш түгел, асасы мин әйтә алмыйм. Но мин үземнең караш белән әйтәм, алхамдулилла, аңа китеш бар. Яшьләр өлкәсендә күбрәк әйткәндә, менә яшьләр бит аның максималист. Менә бу күңелдә булган шушы сораулар, алар тагын нык яңгырый башлады. Менә хәзер яшьләр киләләр мәдрәсәдә дә укыйлар теге. Менә белмим нәрсәгәдер миңа доверие бар, әйме, ышаныч бар, киләләр миңа сөйләр, менә шул үзләренең нидәрен. Хәзер йөрәк яна, шулай-шулай нишләргә.
Шүкер.
Ул мынышы кирәк яну самый теге
шул вакытны тотып алырга кирәк һәм ишкындырмаска.
Самый файдалы вакыт.
Әй, менә син инде әйтеп куйдың, хәзер киләләр дип, шуннан да сеңа бит киләләр имам буларак, шуңа инде менә безнең төп сорауларның берсе яш имам булу ул ничек кирәк? Бу көндә яшьләр имамлыкка барамы? Сез менә теге үзегез инде имам буларак стаж бар, алхамдулилла, опыт та бар. Яш имам булып эшләү, ул бит мәхәллә, Менә сезнең үзеңнең алхамдулилла яңа шигари булсын, Царьёва авыллары булсын, бөтен ике мәчет, ике зур дип әйтегендә җирлеккә дә бер мәчет, зур-зур таравихлар үткәрәсез, таравихларда хатимнәр чыгыла, алхамдулилла яшьләр тартыла торган мәчетләрнең берсе булды. Мондый мәчетләр күпме? Яш имам булып эшләргә, имам булып яшьләргә эшләргә нишегерәк? Кирәкме, чакырасыңмы? Бу өлкәгә әллә интеге югал бер 40 яшендә тормыш тәҗрибәсе туплап кына килегез дип теге әйтәсем менә синең бүген көндәге шушы имам буларак фикер һәм тәҗрибә.
Шакыраммы юкмы дигәндә, ай, сута башта үземнең тәҗрибәм кирәк әйтә идем. Ну мин башлаганда мәчет юк иде, мин күбрәк теге организатор бит инде мин.
Администратор булып
башлады. Мин әйттем, мәчет идем, мәчетне төзик инде дип, мен шулай мин шушы эшкә килештем. Мәчет төзелмәгән иде, мәчетне төзик башладык. Ну, җайлаган алхамдулилла 2 ел ичендә бик тиз иттереп, субханалла бер нинди теге спонсорларсыз төзелде дә, мин минем блоктер мин барга тоже утыртып койдылар, кырга бара. Аңламадым да мин, аңлап та өлгермәдем, ничек мин шушы якта булдым. Тырыштым мен аннан күбрәк үземнең шушы теге рухи әйберләр сөйләү турында рольне алырга, анда ничек тә булса, но барыбер кеше килә, миңа дип киләләр. Помощниклар да бар, мине эзләп киләләр. Кыен дисәң, тоже дөрес түгел. Җиңел дисәң, тоже дөрес түгел. Әйме, үзенең бер спецификасы. Эшлисең кешеләр белән, кешенең кайгыларын үзең аша чыгарасың. Анда тегеннән бер сүз әйтәләр, моннан бер сүз әйтәләр, теге барыбер үзеңне шушы юлда саклау, калдыру турында эшлисең. Мин үземне беләм, минем нәфсем нык көчле. Мин шушы юлдан китсәм, мин в общем югалып китергә мөмкин. Алхамдулилла, мин шушы рольдә булганга күрә үземне теге кулда тотам. Минем өчен ул теге шундый поддержка. требование к себе. Өзіңе өзіңе талап, теге сен имам дейіп, өзіңе насихатлисің әлі хатап, сен теге өзіңе түшірігі тиіш түгіл дейіп. Яшлар, мұнда енді имам болу деген үште саммай, ең керекле, шында бір мәселе, ол сен өзіңе нашу рухи ерек салғаны сақларға тиіш. Шушы бұла екен, өзі дүнияға қораш, кішілерге қораш, аларынан проблемаларына, сұрауларына қораш, уже, ну, ашық бала башы, сен аны көре башлайсан, аңлай башлайсан, ерегін оша шығарып, кішілеріне Аллаха яқын айту турында ойлайсан. Бәрі-бір біздің ішлегенден тегі, біз ішлегенде біз бетмен өзі бізге яза алмай біз. Аллах тәаланың рахмәті білән, яки кішілерінің юллары ашыла, яки ашылмай барса да Аллах тәала қолында, біз сұрайбыз оны. Сөйлейміз қаным күшілерінің сұрарға үйрете біз Аллах тәлінің Аллах тәлігі келерге аңа мұражағат етірге ғына үйрете біз. Өйтені яқшы үш, әлхамдүрлі, мұнын мүмкінлік бұла тұрып, шушы үлді үшіліп, неймі? Шушы үлден кету, бұл ұжы Аллах тәлігі қиынат бұладыр мен ағалса. Шоңа көрі мен шушындай сөзлер білен, өзімді насихатлайым, Анда сен өзіңе ғойлың бар, балаларың бар, олардың келешегі турында ойлайсаң, жұртын ойларға керек, тегесін ойларға керек, ойлайсаң, ақызат болып нәрсе шығарға бола. Әрі ол сенің бола ма, бұл мөмі ма дегендей, әйме, ол ойлар башыңнан, жүрегіңнен шыға, и жүн солар арасында қойнайсаң. Иншалла, насып болса, берер Аллах тәала. А, күтмеген жерден берер, иншалла. Шондай шайтыр өзіңе өзің тынышландырасың, енді ішлейсің. Әбілі шығып кетесің, кешіле қайту көресің. Яшлар келе ме? Мұна шушы яшларының келуі, келмеуі, мұна мен еткен сұралың білен бәйлі. Дүния, әйме, ғайла, балалар, юрт, машина, бүтінісі керек. Бүтінісі керек, қам мұна шушы сұралар арасында, нешікте болса, әлі қоянда болса, ана имам боларақ табу тұрында ойларақ керек, әйме. Ол жақтан енді, әлхамдулилла, түрлі өлкәлерде меценатлар барлыққа келе, поддержка проект барлыққа келе, әлхамдулилла бізге де ярдәм етелер, мүмкіндік болғанша бізге ол яқтан өстіру турында тоже ойларға керек. Келешек ұшырашуларға бірер бір план еттіріп қойырға болайын, меніңше кеттіріп бізге вақыф системасы, мына имамдарына дин өлкәдегі ішлеушілерінің мүмкіндігін аңлатып, оларға осы ярдәм көрсету жолдарын Ашу барлыққа кетіру турында сөйлешерге бола. Ол айрым зур бір проект, үлке аны қалдырға ярамай. Ярамай не үшін? Мына менім көз алдымда шул картинка әлі де істе құрылтайға бірінші тап жиылғанда мына соңғы құрылтай болды өтінде. Түнісі бабайлар, яшлар бек әзіде. Хам мына қарайсың, бұл мүмкінде қазір оларға алышу поколение бар мы? Альхамдулилла, шәкіртлер көп.
Шәкіртлер
көп. Былай қарағанда, дәлші имам болып барушылар әзірек. Әйме, бүтінісі оқырына қатылық жеткері алмай. Жеткерселер де ұқына бітіріп қоядыр. Дәлші өзлерінің юларын үзілеу турында бараларында, әйме, дүниеда тұжы өсеш турында ойлайлар. Бүтінісі әзірлеп қойылмаған. Әзірлеп қойылмаған. Қойылса да, қойылмаса да, әзірлеп қойылған болса да, қойылмаса да, үке әйбір. Біріншіден, имамлар керек, ұл фарзур кифая. Сұлай бет, жамағат арасында бір кіші имам боларға тиеш. Нешік та болса, кімді да болса, сөйлеп қойашақларында, бары бір керек болашақ. Хам, аның дәрежесі зұр, аның жауаплылығы да зұр, аның сауабы да зұр. Әйме, Мұнда енді бізге в общем в целом ғылым оларға керек, әзірленуге керек. Сені де қойырған могутлар. Ішке. Әсмәскенде сен бәрі-бір әзір намаз оқып, ауылда мәселерді көрінесің екен. Мен білем мұна ешлер арасында, бүгінгі менің достар имамдар арасында, шолай тірі барлыққа келді ол, мәселі, мәктепті оқыта, физрук. Ну, әрхамдулилла намазларға ерей. Әт, хазірет келеді, шо, давай.
Син хәзер
укырга керәсең, давай мәдрәсәгә, аннары дальше монда эшлисең. Мен шулай итеп нәсихәтләмичә, бүтәнчә уже теге бастырып булмый. Үзләре теге, ул теге кичкенәдән безне бит әтиенләр, так улам укыйсаң хәзер мәдрәсәгә барасың, аннары имам буласың дип. Әтиенләрнең инде менә кешеләрнең бүгенге көнгә вазгыятендә ондый дәрәҗә юк теге. Экономист булырсың, юрист булырсың дигән сүзләр бар, ә хәзрәт булырсың дигән кем тәрбияли? Әс кеше тәрбияли. Хәзрәтнең балаларын, балалар үзләрен шулай тәрбияләләр инде. Алхамдулилла. Һәм икенче мәсьәлә, нәрсә дип әйткән идем? Беренчесе фарзул кифая дидем.
Әйе.
Икенчесе нәрсә дип әйтсәйдем?
Әйтмәдем.
Шушы рухи үсештер инде ул. Менә калса. Әйе. Синең кайда эшләвеңнән, нихәтлек якын дусларың булуыннан, бай дусларың булуыннан, үзеңнең күпме китап укыган акыллылыгың булуыннан синең ризык күләме Аллаһ Таала билгеләгән ризык күләме үзгәрми. Сиңа ризык билгеләнгән икән, Аллаһ Таала аны сиңа ирештерәчәк. Менә шушы иман ныклыгы булдыра аласың икән үзеңдә. Тәвәккәлләргә иренәсең икән, Аллаһ Таалага ышанып, аңа таянып, бирелеп, әзгенә теге сумасшедший булырга кирәк бу яктан, әйме теге. Аллаһ Таала бирәм дигән, шу бирә. И Аллаһ. Менә шундый әзрәк
ышаныч.
Әйе. Аллаһ Таалага ышану, доверие, менә шу полное полагание белән без шушы эшкә керешә алабыз икән, иншаллаһ, ул килә. Ул килә. Мин бу вазгыять турында Бу итикад турында субханалла көн сайын үрнәкләр күрәм. Беренчедән бу мәчетнең төзелеше. Анда бернинди генеральный спонсор дигән нәрсә дә юк, әйме? Без менә мин без теге ул мәчет төзелгәндә күрше мәчеткә йөри идек инде, җомгаларга, иртәнге намазларга. Менә карыйм, әйме? Бүген акча бетте, иртәгә стойка тукталачак. Менә китәсең, я Аллаһ. Бу инде синең йортың. Миндә бер нәрсә юк. Ул кешеләрдә дә бер нәрсә юк. Ул кешеләрдә булган нәрсә синеке. Җибәр берәрсен, үзең төзеп шушы мәчетеңне дисең дә, бисмиллаһ әйтеп, вообще күңеленнән чыгарып куеп, бу Аллаһныкы, Аллаһ Тааланы төзеячәк дисең дә, чыгып китәсең икенче көнне стройка дәвам итә. Тегеннән килеп чыга материал, моннан килеп чыга акчасы, алхамдулилла. Ушундый хикмәтле эш. Ушундый хикмәтле эш. Үзең турында да тәү менә үзеңнең тормышында да андый үрнәкләр күп. Син үлсәң, хай, все бетте, мин нәхәдәр кая җәтләргә батып беттем, кая барырга, нишләргә дип белмисең, но Аллаһ Таала бирә, алхамдулилла. Әлхәмдүлиллә, Аллаһ Таала калдырмый. Шуңа күрә яшьләргә гыйлем бирү белән бер рәттән менә шушы рухи тәрбияне үстерү өстендә эшләргә кирәк. Менә шундый устазлар, нык көчле шундый менә рухи тәэсир ясый ала торган хәзрәтләрне, кешеләрне тотып, менә шу балалар тәрбияләү, яшьләрне тәрбияләү өстендә эшләргә кирәк. Әлхәмдүлиллә, бүгенге көндә ул яктан тоже эш бара. Әй, бүтән дөнья нәзәрәтеннән дә галимнәрне алып киләләр, молодежь, яшьләрне җыялар, форумнар уздыралар, алхамдулилла. Шушы форумнар аркасында гына, әйме, алхамдулилла, без менә мин мөфтияттә эшләгән вакытта, без күп егетләрне менә алхамдулилла мәдрәсәгә керттек, кызларны тоже күп керделәр, алхамдулилла. Инде кайберсе чыгып, уже алхамдулилла эшли башлады әкренләп, әйме, мәсьәләдә, ниләрдә. Шушыны дәвам итәргә кирәк. Шу эшне дәвам итәргә кирәк, иншаллаһ. Яшьләр әйтәм бит, субханалла, теге нык акыллы. Менә карыйсан, булган бит инде менә Әхмәт Хади Максудилар, Айма Галимҗан бардылар. Аларны да яшәп ала алмый. Ничек яшәгәннәр икән алар, ничек уйлаганнар икән, ничек караш булган икән. Ничек алар үзләренең менә без бит инде үзебезне шулай ни кимсетәбез. Без инде гыйлемсез әллә нәрсә дип әйме? Ну, гыйлемсез дип әйтү беренчедән ул Аллаһ Таала биргән сиңа гыйлемне кимсетү? Әйме, нидә булса гыйлемең бар. Шул гыйлемең белән хезмәт ит. Беренчедән, икенчедән, менә ул галимнәр ул вакытта менә бу мин үземчә инде моны күз алмыйм. Сезгә шулайдыр дип әйтә алмыйм. Ну, яшьләрендә алар шундый новатор булганнар дип калса. Шу дигәс генә тоже минем дәрәҗәм җиттеме, җитмәдеме дип уйлау түгел. Тиге әйп әйтәләр бит инде хәзрәт буларга тиешле кеше ул шундый нык тәрбияле буларга тиеш, аның тиге гөнаһлары булмаска тиеш, ашты бу аңа тиге минбарга кире баскан, әй бу шулай тирәк күләгән булып йөрде дип әйтмәсеннәр өчен, ал тиге бүтән тормышы чиста буларга тиеш, шундый шундый зур зур сәләтләр куялар да, әйме үзләренә үзләре тормыш шушыны авыр айталар.
Андый кешене лабораториядан үстерсәң инде.
Әйе, тиге Аллаһ Таала әйткән бит инде, һәр адам баласы гөнаһлы. Һәр адам баласы гөнаһлы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шулай дип әйткәннәр бит тоже. Ул бит безнең кебек кеше. Ул ашый, менә монда өмергә йөри-йөри, ника йөри-йөриме, аның хатыннары бар, балаларын итә. Шундый кеше нәрсәгә без аңа ияргә тиеш. Шулай дип әйткәннәр, ну, бу мөмкин дә тоже бит инде кешеләр, шундый кешеләр, аңа теге чудо күрсәтелсә дә пәйгамбәрбез әйме? Уларга барып ошам, ул бит безнең кебек кеше дип әйткәннәр. Шулай ул хәзрәт дә әйме, шундый кеше. Аның тоже нидә тарихы бар, гөнаһлары бар һәр кешенең. Ну, гөнаһларын Алла Тәгалә бит кичерергә мөрд, тәүбе кылса. Шуңа күрә аз генә шул теге үзеңә үзең ышанып, әйме, тәүбе кылып, Алла Тәгалә каршында беренче чиратта менә үзеңне чисталыгыңны саклап, кешеләрнең әйткән сүзләренә карамыйча, нәрсә эшли алам мин дип уйлап, нәрсә даже эшли алам мин дип түгел, нәрсә кирәк бүгенге көндә ислам алга барсын өчен нәрсә эшләргә кирәк дип сорау куеп үзең алдында, нинди дә булса бер мәсьәләне шишәм әле дип үзеңә җаваплылык алып, шушының өстендә эшләргә кирәк. Син әгәр дә мәсәлән, менә мин беләм, әйме, яшьләр, ул балалар белән эшлиләр, мәсәлән, ул яшь малай, 18 яшь, ул балалар өчен китаплар яза мәсәлән. Әйтергә була бит килеп, син әле маңка малай грубыга бара, әйме, нинди дәрәҗәң бар син шулай торып китаплар язарга. Хәтта уйлап карасам, минемчә, менә мондый кешеләр, алар иншалла булачак менә Әхмәт Хади Максудилар. Аларның да яшьлекләре минемчә шулай узгандыр, шулай әзрәк сумасшедшыйрак, новаторлыкрак булганнардыр алар. Аларны үз вакытларында тоже алар, может, шулай итеп,
кабул итмәгәннәрдер.
Хәтта, әмма дә ләкин, күңел чиста икән, ният дөрес икән, Аллаһ Тәгалә һәр нәрсәне үз урынына куячак. Кемнең нинди мақамда, нинди дәрәҗәдә, нинди тырышлык, нинди ихласлык икәнен Аллаһ Тәгалә ахыр чиктә күрсәтәчәк. Һәм без беләчәкбез. Бүген көндә менә бар ул шундый нәрсә. Яшьләр белән картлар арасында менә шу расстояние. Яш картлар теге безне нирә китеп карыйлар инде.
Яра кичкенә дә булар, үсеп җиткәч аңларлар.
Әйе, шулай ярак. Сүз дә юк, теге яшьләр дә әзрәк максималистичный рак, теге картларга дөрес күркәм әхлакны күрсәтергә кирәк, аларга хөрмәт кирәк.
Пәйгамбәрнең хадисе.
Әйе, теге әй бу картлар инде нәрсә аңламыйлар, аларда андый гылымнар да юк дип әйтеп кенә, теге сызып ату бар яшьләр арасында, аны мишкә булса, теге үзенең нәфсенә син туярга тиеш. Сине нәсихәтлиләр икән, тәнкыйтлиләр икән, бу синең өчен теге шул беренчедән сынау, икенчедән обязательно син аны тыңласаң, үзеңнең йөрәгеңә бастырып карасаң, шушы тәнкыйтьләүне, әйме, син аны файда алачаксың, син үзеңне шушы нәткә тәнкыйтьләүдә күрәчәксең үзеңнең түбәнчелек икәнен. Һәм менә ул бөтен сорауда да, әйме, шул теге үзеңнең нәфсе белән көрәшү. Үзеңнең нәфсе белән көрәшү, ул теге картлар әйтәсен сүзне дә, синең йөрәгеңә теге авыр бер нәрсәне әйтәсе сүзендә ул бит инде теге ул картның начарлыгыннан түгел.
Синең йөрәгеңне тәкәбберлеге ишетергә теләгән.
Ансы бер, икенчедән теге әгәр дә сиңа берәр зыян килде икән, аны бит кешеләсәм. Бөтенесе Аллаһ Тәгаләдән. Ла хаула ва ла кувата илля биллаһ. Беркем дә берничек тә менә зыян китерә алмый, илля мәгәр Аллаһ Тәгалә теләмәсә. Әгәр дә зыян килде икән, димәк Аллаһ Тәгалә сиңа ясады шулай. Исемен шуны аңлыйсың? Так. Бу кешене алып куябыз, Аллаһ Тәгалә миңа шушыны китерде, нәрсә өчен, нинди гөнаһым өчен, ничек мин моңа хәзер реакция нинди буларга тиеш мин? Ничек итеп кабул иттем мин моны? Аллаһтан итеп кабул иттемме? Или бу бабай миңа начар дип кабул иттемме, грубо говоря? Монда инде әйтәм, рухи яктан карасаң, бик күп төрле мәсьәләләр килеп чыга, бу зур шундый тирән бер тема. Моны безгә күтәрү кирәк. Без моның турында әз уйлыйбыз. Без күбрәк теге үзебезнең якны җиңел булсын өчен, безнең күңелле тыныч булсын өчен дип кенә теге шул якны кайгыртып, шул якны теге ясыйбыз инде үзебезгә. Тормышыбызны шул яктан корабыз. Хаклыкта бу дөнья ул сынау.
Ничектер тышкы күренешләрне беренче чиратка куйган кебек, чөнки татарында бит бар мақалы. Киемгә карап каршы алалар, акылга карап, үз-үзен тышка карап атып калалар дип әйтәләр. Менә без күбрәк шушы мәкаләнең беренче өлкәсендә эшлибез кебек. Затқанда бит, икенче төрле зату бар бит әле. Мәсәлән, мәңгелек дөньяга зату бар. Шул вакытта бит инде кешенең инде киеме, кафенлек булачак, киеменә карап сатмыйчыклар. Асы бер сүзсез. Ләкин менә шундый инде хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яшьләребез, яки менә яшьләрне тәрбияләүче мәктәп баласы булсынмы, студентлар булсынмы, әти-әниләребез яшьләрне беренчедән чыннан да ишетә белү дә кирәктер әле. Аларның фикерләре дә бар. Икенчедән чыннан да менә аларның тәрбия өстендә эшләү, бигрәк тә күңел тәрбиясен. Чөнки утын ярга йөретеп була ул тышкы күренеш. Әзерәк кулны ияләштерсәң, яра ансын. Яки анда хәтта ки әтәшенә биетергә йөретеп булаймы? Чөнки була бөтен тышкы күренешләр. Ә менә күңел, күңел сафлыгы турында сөйләшә башласак, бүгенге көндәге бөтен әйбер, менә әйтәләр бит русча, вседозволенность. Шулай бит, менә шундый тормышта яшибез, бөтен әйбер бар, бөтен ишекләр ачык, һәм күңел чиста булмаса, тиеш булмаган урынга кереп китү ул менә бер нәрсә тормый. Телефон. Нәрсә генә шәп булмый.
Дөньяда кылган бөтен гөнаһ. Әйе. Шул бер нидә җыйган.
Әйе. Компьютер булсын, телефон булсын,
бөтенесенә өйрәтәләр.
Бөтенесенә өйрәтәләр. Монда бит менә яшьлектән, яш әле сабый чактан күңелне чиста тоту дигән әйбер, яки күңелне чистарту дигән әйбер, ә ул ахырдан синең маяк, ориентир. Менә бу бик авыр әйберләрнең берсе бит.
Аны эшләп тә булмый. Аны балаларны моңа теге махсус рәвештә, махсус рәвештә өйрәтеп булмый. Бары тик синең үзеңнең менә шушы өлкәдә аңлавың һәм тирәнлегең. Шуның белән генә өйрәтә аласың. Һәм теге балаларны өйрәтү кирәк түгел. Беренче чиратта син үзеңнең өстендә эшләргә тиеш, һәм шушы вазгыятьтә үзеңнең йөрәгеңне чиста тоту үстендә эшләп яшәргә тиеш. Иләмәгәр, бүтән бер нәрсә юк. Шушы була икән синең тормышыңда син үзең өчен кайгыртып, шуның менә Аллаһ Тәгалә каршында басып торачагыңны җавап бирәсен турында кайгыртып яшисең икән син бүген көндә, син балаңны дөрес итеп тәрбияли аласың, яшьләргә дә дөрес итеп тәэсир итә аласың. Гомумән Аллаһ Тәгалә каршында синең вазифаң шул.
Менә бар бит тагын бер хәдис, пәйгамбәребезнең 5 яки 4 төрле әйбер турында соралмыйча кыямәт көнендә кешенең аягы да кузгалмас дигән. Шул ук яшьлеге турында, намазы турында, малы турында, без аңа байлык бирдек, тәне, гомере турында дип әйтик инде. Һәм менә юкка гына бик күп хадисләрдә китереме бит менә шушы яшьлек темасы. Чөнки дәрт дәрман ташып торган чак, хәтернең әйбәт чагы, нәрсәгә генә тотынсаң да өйрәнә торган чак, ягъни теге тырышсаң 2-3 ел эчендә хәтта кенда бүлм теге программированы өйрәнеп, теге уже ие, бөтен әйбер бит. Мәсәлән, да кичке сабый балага биреп кара да программированы, һәм теге 90 яшьлек бабайга биреп кара. Һәм яш балага биреп кара, яш кешегә биреп кара. Бик тиз бит. Менә бу беренчедән яшьлек ул җиңел һәм нинди шундый теге вакыйга гына түгел, ә бик җаваплылык тупланган момент. Картлыкның да, яш менә сабый чакның да, бәлки аның кадәр җаваплылыгы юктыр. Ә яшьлекнең шуннан да бит бөтен мөмкинлекләр бар. Куллану, кулланму.
Яшьлек ничә яшьтән башлана дигән сорауны җавап күтәргә әле.
Әйдә, яшьлек ничә яшьтән башлана. Әйдә шул сорауга җавап кайтарыйк та, иншалла без бүгенге эфирыбызны инде тәмамларбыз. Менә Дани син белән яшь вакыт үтеп киткән. Минемчә бу бер яшьлек темасына кичкенә генә кириш өлеше булсын. Чөнки моннан тыш әле бик күп темалар, бик күп проблемалар күтәрелде. Буларның башында алхамдулла без истә калдырып, киләсе тапшырулар яшербез. Синең өчен әйдә менә яшьлек ничәдә башлана, шуның турында яшәп китик тә иншалла ягыз бер дага сәхифәсенә күчербез.
Менә бу син әйткән нәрсә җаваплылык. Җаваплылык Аллаһ каршында кешегә тәклиф яки аңа бирелгән вазифалар турында сорау башлана кайчан? Аллаһ каршында булган вазифаларны кайчан кеше эшли башларга тиеш? Балиглыктан. Балаға зыйлы деп айтады әрине бұл мүмкін деймін тегі паспорт берілгендіктен түгіл 18 жастан түгіл 21 жастан түгіл мына 12-13 жаста уже кіші үстіне Аллаһ тағала берген әмірлер өтеу вазифасы жүктелді шуңа күрә пайғамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсе деп айтады нәрсеге тәрбиелергә өйрәтә безне 5 яшка кадәр алар белән уйнагыз дип балалар белән 5 яштан соң аларны намазга өйрәтә башлагыз намазга бастырыгыз 7 яшта ул уже теге грубо говоря иртәнге намазга өйрәнергә тиеш 10 яшта укымаса аны уже нык итеп тәнкыйтьләп булса да аны шушы тәрбиягә өйрәтергә кирәк чөнки уже 2 ел 3 елдан соң балиғлык кергәннән соң диндә булган бөтен менә шушы авырлык йөк вазифалары әйме аның бер үзенә менә шулай итеп җилкәсенә килеп ятачак аны күтәрә аламы күтәрә алмый әгәр тәрбияләнмәсә өйрәтелмәсә һәм син дөрес әйттең ул яшьлек менә шушы вазифалар белән бергә әйме теге яңа син теге өлгергән генә грубо говоря яшь балага син үсенә килеп ята и шуның белән бергә бөтен шахватлар бөтен нәрсәләр тоже
бөтен дөнья ачыла
ачыла шуңа күрә әйе менә бу кечкенә чакта менә шу подростковый вакытта минем отдельный бер лекция бар ничек менә гормоннар ниләр формироваться итә ничек ул менә нәфес белән көрәшергә өйрәнә торган менә программаны закладывать итә торган шыр әгәр дә шушы вакытта ул үзен тотып җигә ала икән эшкә иншаалла ул менә основасын үзенең программасын төзегән була иншаалла دعاء قال
إيه ربنا أتينا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك
آمين الله أكبر إن حرمت радио тыңлаучыларыбыз исегезгә төшерәбез. Бүген бездә кунакта яш имам шушы үзебезнең Казан читендәге урнашкан Абдрахман Иман Ауф исемендәге бөек сахаба исемен йөрткән мәчетнең имам хатибы Данис кардәш Данис хәзрәт Баһаветдинов иде. Данис хәзрәт монда килгәнегез өчен, аңлатканыгыз өчен, менә бу яшьлек темасын гына түгел, ә проблематикасын күтәргән өчен зур рәхмәт. Иншаллаһ, яшьләр турында яшьләр сөйләмәсә, теге яшьләрнең колагына кермәс имемчә. Шуңа күрә инде бу сорауларыбыз дәвамлы булсын. Сау буллашабыз сезнең белән. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.
Алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатух.